Vi skal løse sammen et avsnitt som vel er det som er best kjent i hele vårt Nye Testamentet. Og når jeg leser det og du hører hva det er, så kan det tenkes at en del av dere blir skuffet og tenker at det her, det har vi hørt så mange ganger før og lest så mange ganger at det kan ikke være noe å høre på. Og allikevel så kan Guds ånd gjøre en gammel sannhet levende på nytt, og han kan også avsløre ting for oss som før har gått vår oppmerksomhet forbi. Det vil vi håpe og be at han gjør også i kveld. Det er fra Lukas 15 og fra det 11. vers. Og Jesus sa: en mann hadde to sønner, og den yngste av dem sa til sin far: far, gi meg den del av boet som faller på meg. Og han skiftet sin eiendom imellom dem. Og ikke mange dager deretter samlet den yngste sønn alt sitt og dro til et land langt borte. Og der øste han sin eiendom i et ryggesløst levnet. Men da han hadde satt alt over styr, ble der en svær hunger i det landet, og han begynte å lide. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på sine marker for å gjete svin. Og hans atro var å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga ham noe. Men da kom han til seg selv og sa: hvor mange leiefolk hos min far har fulgt opp av brød, mens jeg setter livet til her av sult? Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham: far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Og han sto opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så han far ham, og han ynkedes inderlig og løp til og falt ham om halsen og kysset ham. Men sønnen sa til ham: far, jeg har syndet mot himmelen og for deg, og jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. Men faren sa til sin tjenere: ta frem den beste klemming og ha den på ham, og gi ham en ring på hans hånd og sko på hans føtter, og hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glad. For denne min sønn var død og er blitt levende igjen, var tapt og er funnet, og de begynte å være glad. Amen. I den del av liknelsen som er fremsatt i Lukas 15 har Herren sagt oss mange ting, langt flere enn det jeg kan feste oppmerksomheten ved i kveld. For det første så viser han oss ved det eksempelet at det gir tre forskjellige stadier i et vantro menneskets liv. Det første er det stadiet som inntrer i det øyeblikk et menneske river seg løs fra Gud och slog ham ryggen. Det skrift, det är roten och orsaken till all annan synd i ett människas liv. Från det ögonblick så begynner det att gå nedover, beständigt ned. Herren nämner ingen bestämt alder för den unge mannen där han gick bort. Och jag tror han har undlagt att se något om hur gammal han var. Av den enkla grund att det är forskjellig för de forskjellige människor. Vi står inte alla på det samma utvecklingstrin, i den samma alder. Och någon vi vänner Gud bevisst ryggen ganska tydligt. Men andra, de kan komma tämligen långt upp i 50-60 år förrän det är klar för dem. För min del skedde det tydligt. Någon vill nästan undra när jag säger det, att jag var inte mer bevisst och var ett ofrälst människa då jag var 18 år gammal än då jag höll på att fylla mitt 9:e år. Då jag var mitt 9:e år fick jag mitt första kall för Herren. Och det var första gång i mitt liv jag böjde knä och bad Gud om att tillge mig. Jag visste jag var en synder. Visste att jag kunde inte dö i den ställningen jag var. Min bestemor var nyligen död. Och där hade jag hört någon som hade snackat lite om himmelen och det att komma där. Hvorvidt de som snakket med bestemor var troende, det har jeg mine store tvil om. Men de kjente i alle fall noe til himmel og helvede, frelse og fortapelse, at det var noe som svarte til det. Og som jeg gikk der en dag, ganske alene, jeg hadde vært på nabogården og hentet et spann med melk, så kom det så levende og så veldig over meg, det som var min barnesynd. Det var bestemte synder som stod for meg. Og jeg brast i gråd og tenkte, vel, hvis ikke Gud tilgir meg for den synden, så kan jeg ikke dø og regne med å komme til den himmelen som jeg da håpet bestemor var gått til. Men slik er det ikke for alle. Men det har ingenting å si på hvilken alderstrin man tar det skrittet. Det som er det avgjørende er at et hvert menneske før eller siden har vendt Gud ryggen og dratt bort ifra ham. For mange vedkommende er det bokstavelig sant, som her står om den gutten. Han bruker som lignelse at han dro til et land, langt borte. Det er mennesker om hvem Herren har sagt at du er ikke langt borte fra Guds rike. Og det sa han til en yngling, en rik mann. Men han var ikke inne i riket, han stod utenfor, men ikke langt borte. For mange mangler bare et skritt, så var de innenfor. Hva deres ytre og åpenbare liv angår, hva deres kristelige oppdragelse angår, så lever de et klettfritt, et fromt, godt, exemplariskt liv, så de nästan kan göra skam på många troende människors liv. Og det er bare godt å si om det. Det er all ære verd. Men det er ikke nok til å være frem og til å være innenfor. Men andre derimot, de har kastet tøylene. De har kastet lås og kastet seg ut i et åpenbart ugudelig og lastefullt liv, og de er langt borte fra Herren. Men enten de er langt borte eller de er like ved, det har for så vidt ingenting å bety når det gjelder vår frelse. Dør man utenfor, så går man fortapt, enten det skjer i landet langt borte, eller det skjer ved Guds rikes dørterskel. Det andre stadet Herren viser oss, det er det som inntrer når bruddet med Gud er gjort. Når man har snudd ham ryggen, og man vet at man har gjort det, og så bevisst og med vilje går hen og følger sine lyster. Det var hva den unge mannen gikk hen og gjorde. Han øste alt sitt god i et fremmed land. For hver eneste dag som gikk i hans liv, så ble han fattigere. Det hendte aldri, min venn, at han kom hjem og kunne telle etter i lommeboken og se at han var blitt rikere enn da han om morgenen gikk ut. Han spanderte, og de andre tok imot, og selv fikk han ingenting. Men så lenge som man hadde noe å spandere og offre og tilfredsstille sine lyster ved, så lenge hadde han det godt. Så lenge var det moro å leve i det land. Og mange godt folk, de har fulgt den mannens eksempel. De synder bevisst, synder åpenlig, og vil synde, og ikke bare vil det, men de har nytelse og moro av sitt liv i verden. Lystenes beger, det er fullt. Og synden, den smaker søtt. Man ønsker bare å få mer av samme slag. Gud, evighet, himmel, helvete og døden, det glemmer man. Og det ser ut for at det går an for mange mennesker å glemme det totalt. Og så synder de og morer seg hemmingsløst, uten angst og uten frykt eller noe sånt. Og om åndelige tanker skulle komme inn, så ikke godt kan holdes ute til enhver tid, så tar man alle midler i bruk for å døde det og holde det ved. Man vil ha det moro, og så søker man det. Og det stadet i en synders liv, det kan for mange vedkommende dessverre vare lenge. De synes nesten aldri å få nok av syndens kortvarige nytelse. Snakker du til dem om slike ting, så føler de seg simpelthen støtt og fornærmet. De sover, og de vil ha fred. De vil fortsette, uforstyrret, og leve det liv de har begynt. Men så er det også, venner, et tredje stadie. Og det er når syndebegeret er blitt tomt. Når verden og synden, venner og kamerater, ikke har noe mer å gi. Man er blitt fattig. Kjøttet er knaget av. Og så dinker man bare i de tørre delen. Sødmen av syndelivet, det er tømt. Og så er det bare dermen, den sure, beste dermen, bunnfallet, som ligger igjen. Og så gjør det vondt i samvittigheten. Man synder, men ikke med fred. Synder, men ikke har moro. Man synder til slutt fordi man må, for de kan slave av det. Men det er ingen glede, ingen fred, ingen nytelse. Det er slutt. Og så begynner man å forbanne den første dagen, da man tog første skrittet bort ifra Herren. Og da vender djevelen bladet om og sier, nå er det for sent. Når du kommer så langt, når du satt for meget over styr, for meget er ødelagt, har du kommet før og vendt om, så har det lagt seg gjøre, men nå er det umulig. Men det er på det stadet, venner, når man er kommet dit, at synden, verden, ikke har mer å gi oss. Det finnes ingen tilfredsstillelse, ingen glede i det mer. Tanken på død og dom og evighet lar seg ikke holde vekk. Vi er nødt til å tenke på det. Det siste man tenker på når man legger seg på sengen. Man drømmer om det om natten. Og de samme tankene forfølger en gjennom dagens løp. Når det er blitt slik, så sier menneskene at de er blitt vakt. De er blitt åndelig vakne. Og det vil si de er blitt klar over stillingen og situationen. De ser hvor de er, og de ser hvad som er ødelagt. Jesus sa i Johannes 10 at tyven, han kommer bare for å mørde og stjele og ødelegge. Det er djevelen flert. Jeg vet ikke om noen av dere her i Randesund har hatt en tyv på besøk. Men om du ikke selv har hatt det, så kjenner du det i andres liv. En tyv sender aldri telegram på forhånd og sier, den og den natten kommer jeg. Og jeg kommer for å stjele fra deg det og det. Nei, nei. Derfor sa Herren, det som dere visste i hvilken time tyven kom, så vil jeg våke og ikke slippe ham inn. En tyv kommer når folk sover, og han kommer stille, forsiktig. Og mens de ligger der på pulten og sover, så stjeler han. Så tar han klokken fra nattbordet. Så tar han sølvstenene på sin buffet. Så tar han pengeskrinet. Og så går han like stille og like lydes bort som han kom inn. Men den stakkeren som bestjålet og som ligger og sover, vet ingenting om det. Han blitt fattig, ranet og kjenner ikke til det. Kanskje godt folk, mens tyven skatter sine lommer fulle, så ligger den sovende og drømmer om at han har hendene fulle av gull. Først når han vanner, så sanser han hva som er sett. Da blir han klar over situasjonen, at han er bestjålen og ranet. Men er det livet i verden? Det redde avsnitt av en synders liv, når han sover i ånde forstand. Og ranet, dag for dag, blir fattigere og fattigere, tommere og tommere, mer og mer ødelagt, og har ingen anelse om det. Hører han kristne folk, troende mennesker preke om det, så bare ler han her. Tenk at de er så dumme. Det gjorde jeg når jeg var vantro. Men det kom en dag, godt folk, når det lyktes den hellige ånd å kalle oss til bevissthet. Så vi ser hvor vi er, og se hva som er ødelagt, og hva som ingen vil bli, om vi skal fortsette der. Det er man våken, og da kommer man i nød. Den slags nød, som de gamle kalte for syndene. Man blir ulykkelig ved bevisstheten om at man har syndet mot Gud, og ulykkelig ved tanken på hva synden har ført med seg og skal føre med seg. Og det er ingen fred og ingen ro mer. Det blir som David sa i salme 32: da jeg tidde, da fortærtes mine ben, og min livsatt den svant hen som ved sommeren størte. Det var som man ville brenne opp. Det var ikke levende fred. Og det er da et menneske begynner å resonere og tenke på Gud og tenke på å komme hjem igjen, om det var mulig. Og så kommer jeg til det andre, og det hadde jeg mer lyst til å si noe om. Det første han viser oss, eller det neste han viser oss, det er at det å vende om til Gud, det er det samme som må komme til sans og samling. Da når den gutten hadde brutt opp alt, på nynorsk står det, han somla bort alt det han åtte. Somla det bort. Til ingen nytte. Det var som det var kastet ut av vinduet. Han så det ikke mer. Han har satt allt över styr och ingen gav ham noe. Han bara åt för tomme skolmen. De skolmene så tvingen åt. Marmen i kornet. Det som var visserligen näring, det var tatt ut. Det var bara skolmen igen. Og det mette han som er. Da står det. Da kom han til seg selv. Forstår du hva det er? Hadde sett noen besvime og blitt bevisstløs. Og men sådan sier man, han er fra sann og samling. Han er fra seg selv. Han er bevisstløs. Men i det at bevisstheten vender tilbake, så sier vi, han kom til sann og samling. Han kom til seg selv. Det liker jeg svært godt det som står i den nynorske Bibelen. Jeg spørste ikke om han hadde den med seg, men han hadde ikke. Men om jeg ikke husker feil, det tror jeg ikke jeg gjør, så står det slik der, at da tok han til betet og sa til seg selv, hvis det er lærerne her, så svelter de her. Men når han var fra vetet, det var vekk, og han hadde ikke levd som et fornuftig menneske. Han hadde levd som om han var sinnssyk, som en dåre. Men da, for første gang i sitt liv, tok han til vetet. Det var ikke spørsmål, mine venner, om mannens følelse, men om mannens forstand. Og av alt vanvittig, venner, i denne verden, finnes der intet større, og intet verre, og intet farligere, enn å leve uten Gud. Jeg vet ikke, mens jeg står her, hva ditt forhold er til Gud som sitter her i kveld. For all jeg vet kan alle dere være troende. Men her kan også sitte ikke få som vet med seg selv. Du har styrt Gud ryggen. Du har gått ut i verden. Du har ikke samfunn med Herren med. Enten du er dratt langt opp, eller mindre langt, det har ingenting å si. Men du er borte fra ham. Han har ingen nytte, og ikke gagn av deg. Hva det angår, så er du for Gud som en død mann på kirkegården er for sin familie. Han kan ikke brukes til noe, og det er ikke samfunn og ingen glede av ham. Han er tapt, han er død. Og faren sa om denne gutten, han var død. Og han var tapt, det vil si, for meg var han som død, for meg var han som tapt. Men der ute i det fremmede land, det var en spill levende. Det hadde de nytte av ham, og det hadde de mor av ham. Det spanderte han, men for meg var han tapt. Og slik går sånn med et hvert menneske som har snudd Gud ryggen og gått ut i verden. Du er død og tapt for Gud og skilt ifra ham. Og så har jeg lyst til å spørre deg, så bestemt og så enkelt jeg kan, og så nett som jeg kan. Jeg vil ikke stå her, min venn, og legge vind på og røre ved dine følelser og prøve å lukke fram en tåre. Men jeg vil appellere til den forstand som du har gitt deg, og som du sitter bevart med her i kveld. Si meg, når du vet du har en idé ved sted, og den kan ikke bli her i ditt legeme bestandig. En vakker dag må du dø. Du vet det. Og du vet at det er en himmel, og det er et helvete. Og du vet at du har syndet mot Gud i himmelen, og er nødt til en gang å stå ansikt til ansikt med ham og bli trukket til ansvar for alt ditt liv. Så spør jeg deg, synes du da at det er å bruke vete som Gud har gitt deg og leve i verden? At du en gang snudde Gud ryggen og gikk bort, det er en ting, det er dårskap, det var dårskap. Men når du innser det og vet alt hva jeg har nevnt her og kunne nevne deg, og så ennå fortsetter og blir i verden og blir i synden, synes dere godt folk at det er å bruke dette? Jeg synes det er vanlig. Det vil du også synes om den stunden kommer i ditt liv at du blir åndelig vaken og ser hva tyven har ranet ifra deg. Jeg skulle hatt interesse av om du hadde sett alle de eldre, de også gamle mennesker, som jeg har hatt anledning å snakke med på tomannshånd, når de er blitt åndelig vakne, som ser tilbake på et langt syndeliv, et langt liv uten Gud, et langt rikt liv som er tapt. Og jeg sier bevisst en vesentlig del av det som de er blitt bestjålet for, som er gått tapt og aldri kan vinnes tilbake. Jeg skulle hatt interesse av den. Du hadde hørt deres klage og sett deres gråt og hørt når de forbanner seg gamle liv. Og så har jeg vært en dåre. Om jeg nå hadde hatt livet tilbake, så vet jeg hva jeg skulle bruke til. Da skulle Herren ha fått det. Men nå er det tapt. Du har tenkt en gang å bli en kristen. Du kan ikke tenke deg muligheten av at du skal lukke dine øyne i døden og gå inn i evigheten uten Kristus. Sånne inn som et fortapt menneske. Du kan ikke. Så det har du lovt deg selv, selv om du har sagt til noen mennesker, at før du dør, så må den saken ordnes. så må du bli en kristen. Men ikke ennå. Nå er det for snart. I alle fall, så lenge du er ung, og så lenge livet ligger foran deg. Så vil jeg spørre deg, hva synes du? Når du tenker på hvem og hva Kristus er, og hva han har gjort for deg, synes du da det er å bruke din forstand og det vet som du har gitt deg? At du skal ta dine barnår, dine ungdomsår, dine manndomsår, og kaste det vekk i verden. Stil deg disponibel for djevelen og for verden. Bare ikke for Gud. Og så når du ikke tør synde lenger. Når legen har sagt du skal dø, sykdommen forteller deg at nå er det faren på ferie. Når du er gammel, utslitt, og det er bare noen tørre stener og bein knokler igjen av livet ditt, så skal du være god nok for Jesus, så skal han få deg. Det er godt nok for ham. Synes det folk her i Vannesund at det er å bruke dette? Jeg har gitt til lov for beste Gud med mange sjeler det år jeg har reist og fått til Guds ord. Jeg har fått stått i større og i mindre vekkelse og sett folk i alle aldre se til Herren fra barneårene og opp til 60, 80 og kanskje 90 år. Og det har alltid gått folk. Vært en lykke. Noe av min høyeste glede å få knele ned og be til Gud med slike. Uansett hvem det er. Men når jeg skal knele ned og be til Gud med og for et gammelt menneske, så er det så forferdelig trist. Jeg kan ikke si det til Gud til at de hører det. Men Gud ser de tankene hos meg. Og han har hørt meg si det til ham alene. Å Herre, her er bare en sjel å frelse. Her var en gang også et liv. Men det er tatt. Det er bare en gammel sjel og en bein knokler igjen. Kan du frelse en sådan? Vil du? Men å, venner, hvor langt annerledes er å så klære meg ved siden av en ungdom. Helt en i sine barnår. I dag står på terskelen til å vende Gud ryggen og gå bevisst ut i verden. Og så kunne si til ham, å Herre, her har du to ting å frelse. Her er en sjel og et liv. Frelst og redd begge deler. Jeg sier igjen, hva synes du selv? Er ikke det å bruke dette? Å bruke det rett? Og så la Gud på alt. Og han får det fra første dag. Har noen annet seg at han ga sitt liv for tidlig til helg? Det er det med noe. Jeg ble frelst, bevisst frelst, da jeg var nesten 18 år gammel. för det länge sedan. Nu har vi lov, hvis du vil. Reis deg opp og fortell meg om du kan hva jeg har tapt ved at jeg tok det skritt da jeg var så ung. Hva har jeg tapt ved det? Var jeg en dåre som ga Herren med deg den gangen? Selv hvis jeg ikke har tapt noen ting. Men jeg kunne nevne for deg en mengde ting som jeg vant, som jeg fikk, og som har gjort meg lykkelig, og som jeg takket Gud for på mine gamle dager. Han rante meg ikke på noe, men han ga meg. Han tok til løpet og sa, hvis jeg blir her, så kom jeg til å sulte igjen. Jeg vil stå opp og gå hjem. Jeg skal undre om det er noen av dere her i kveld som vil ta til vete. Gud kan ikke og gjør ikke mer for deg enn det som er gjort. Det er opp til deg nå, hvordan din skjebne skal bli. Det er enten å ta til vete og vende om og vende dere selv, eller ikke å bruke vete, vende deg på den andre siden og så sove videre og så gå for tapp. Det er opp til deg, vennene. Skal jeg så få si deg noen få ord om hva det menneske får som står opp og vender seg til Herren? Vi får nøyaktig det samme som Herren her i Lydelsen sier at denne unge mannen fikk når han kom tilbake til sin jordiske far. Det er bare sagt med menneskelig uttrykk. Men før jeg nevner de tingene, så jeg ber dere å legge merke til hva vi leste i vers 20. Nå vet alle dere at den stemmen, han kom hjem. Han kom hjem. Men jeg undrer hvor mange av dere som er oppmerksom på hva tid han kom hjem. Jeg undrer om dere tror er klar over det. De bør i alle fall være klar over det, hvis de skal kunne hjelpe og veilede andre sjeler, og ikke føre dem inn i kvinn og vanskelighet. Det står i vers 20. Og han sto opp og kom til sin far. Hva tid? Hva tid? Hvis jeg kan lese nok, og Gud har gitt meg forstand til å gjøre meg opp en fornuftig mening om det som står på mitt eget språk, så kom han hjem da han sto opp. Resten lyder, men da han ennå var langt borte, så fader han og løp ham i møte. Altså, han var kommet hjem før han følte sin fars arme om sin hals. Han var kommet hjem før. Han var kommet hjem før at han følte sin mester var hjemme. I og med at han satt der på stenen, og ikke bare tenkte det. Jeg vil stå opp, jeg vil stå opp, jeg vil stå opp. Men han skrek til handling. Han sto opp. Da kom han til sin far. Men da var saken i virkeligheten avgjort. Men som følgende måtte da komme mer. Han måtte få mer. Og jeg har farlig noe ganske annet. Han kunne ikke bli det på steinen ut i det fremmede landet. Og så sier jeg, ja, nå er det i orden. Nå kan jeg ikke spise. Nei, nå kan jeg leve av luft. Så nå er det i orden. Nei, godt folk. Han sto opp og kom igjen. Men så tog han noen skrik på hjemveien. Og mens han ennå var langt borte, så faren ham. Han så ikke sin far. Jesus lar ikke det skulle gjennom i lignelsen, at sønnen så sin far langt henne og ned for å få fatt i ham. Nei, det er godt folk. Han gikk ikke med løftet hod og løftet panne. Hans sinn og hjerte var fylt av frykt og ikke bli tatt imot. Han gikk med tunge skrik. Men faren så ham. Og det er første gang meg bekjent at det i Bibelen er gitt et bilde av Gud som en mann der løper. Men da løp den gamle gutten i møte. Det hadde hatt for far og for fatt i ham. Det er ditt innstilling til hver stille som er langt borte. Og så kommer det første som han fikk. Han falt ham om halsen og kysset ham. Kysset og fantaket, det var det første. Men det var ikke første gangen i sitt liv han hadde smaket. Han hadde mange ganger før sin far klemme ham og løfte ham på knene og kysse ham. Men det samfunnet, det var tatt. Og bevisstheten om det barnekåret, det var tatt. Men nå får han kjenne det igjen. Og hva tror dere at det kysset fortalte gutten? Hvis dere kan se det, så forstår det en gang hva det betyr ånden. Hvis du nå tenker til den sinnstilling gutten var i, da han satt der ute mellom flyene og bestemte seg for å reise hjem, så vil du øyeblikk forstå det. Det så tidligere at han sa, men da han kom til seg selv, sa han, hvor mange leie folk hos min far har fulgt opp av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham, merke nå, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg, og jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Men når han tenkte på det han en gang hadde vært, så på det han nå var, hvordan han hadde levd, og den skam og vanære han hadde ført over familien og seg selv, og så på lappene og de slitne klærne sine, så kunne han ikke få seg til å tro at døren hjemme hos far var åpen, at hans far ville ta imot ham igjen. Han var bange for at den døren var stengt. Fars hjerte enda var stengt. Men så tenkte han, det kunne hende hvis jeg tok far på rette måten, så slapp jeg inn i alle fall som en løyesvenn. Og så lagt han til, for å tale billig, så lagt han seg en nøgle som han skulle dyrke opp sin fars hjerte med. Og så stakk han den nøglen i lommen, tenkte jeg brukte. Og det skulle være merkelig om han ikke da blir rørt og slipper meg inn. Jeg skal si til ham, det er stangen for nøgelen. Far, jeg har syndet mot himmelen og imot deg, og jeg er ikke verdig lenger for å kalle sin sønn. Men det er ikke sagt det er nok. Han måtte få et skjegg på den løgnen. Noe som kunne gripe i låsen, i flere, få den opp. Jeg skal følge til. La meg bare få være som en av dine daglønner. Det skal jeg si når jeg kommer hjem. Så kan det hende det går. Det er ikke noe å tenke på. Nå må jeg ikke miste fatningen. Når jeg møter gamlingen, jeg må ikke slippe han til å få si noe først. Jeg må komme med korsøbe og si det her, så er det håp. Men med det hadde far sett ham. Og så kom han løpende, og kom sønnen i forkjøpet. Og før han fikk sagt et eneste ord av den han bestemte for, der kjente han armene, og tissen smalt på hans kinn. Før han hadde brutt nøgelen. Men han kunne aldri få ta seg selv i hånden og takle opp. Det var godt gjort at du kom på det der. Du sa at med en gang du sa du hadde syndet, så var det liksom han forandret uttrykk. Og da du sa at du ikke bare syndet mot himmelen, ja, det kunne være fikleri, men du føyde til at du hadde syndet også mot ham, så begynte han å lytte. Og når du så føyde til, jeg er ikke verd lenger å kalle sønnen din. Så begynte det å løsne. Da knirka det i låsen. Og da han så sa, la meg bare få være en av dine leiefolk. Det gikk jeg gjøre. Da greide ikke gamlingen det lenger. Det var godt du kom på det der. Ja, du smulte i helt. Nei, min venn. Han kunne aldri takke seg selv for det. Men han ville all den beundring og forundring i seg selv. Tenk, døren var åpen. Han tok imot meg. Min del til ham kom efter at han hadde tatt imot meg. Men når jeg ser det, så sier det kysser meg. Det første han fikk var forvissningen om jeg er sønn. Jeg har fått samme plass igjen som jeg en gang hadde. Han har aldri savnet meg, hadde aldri kysset meg. Og det uten min bønn, hvis han ikke hadde akseptert meg som sønn. Og venner, det er første Gud gir et synder som vender om, en synder som vender om, det er visshet om syndenes forlatelse. Han finner en eller annen vei, en eller annen måte, hvorfor han kan få meddele det til samvittigheten, til sjelens innerste. Gud har tilgitt meg. Jeg er barn, og Gud er min far. Og det har jeg ikke fortjent. Og det har jeg ikke vunnet for meg. Det er bønn. Det at jeg greide å bevege ham til å ta imot meg. Han tok imot meg frivillig. Det er som jeg sier det når jeg hører noen preker, enkelte preker, og mange som vitner. Jeg får inntrykk av at de regner med det at noe av det siste Gud vil, det er å frelse et menneske. Han vil ikke det. Men hvis vi gjør åndelig dugna, hvis vi er minst to eller tre, eller helst et knei, for ikke å snakke om meg, som gikk på Gud og så ba, og ikke ga han levende ro, så kunne henne vi ikke bevege ham til å ta imot den stakkaren. Venner, vi har en kort herre i forestillingen din. Venner, jeg ber aldri til Gud for en synder i den tanke at Gud ber seg for å ta imot ham, og at han må beveges ved vår bønn til å dukke opp. Nei, nei, venner. Men jeg ber Gud om å gi den stakkaren den hjelp han behøver, for å kunne se hvordan Gud er, og til å kunne høre det Gud sier ham, at Gud vil slå djevelen, så han uforstyrret kan tilegne seg det vitnesbyrd som Gud vitner for ham. Det er med den forutsetning jeg ber. Døren er åpen, han behøver ikke lukke opp. Den neste han fikk, det var klær. Han sa til tjenerne, ta fram den beste klemmen og ha den på ham. Du vet, det er noe som er godt, og det er noe som er bedre. Men det er også noe som er best. Er det da noe som er bedre enn det beste? Det er den en drekker det. Og han fikk bare gode klær, og bedre klær enn mange andre hadde. Men han fikk den beste klemmen. Så var det noe bedre å gi ham. Så en sykdress hadde han aldri vært klett i før. Det var den beste. Nå skulle jeg komme tilbake, eller komme fra det fremmede land hvor han var en gang, og så sette ham oppdress i den beste klett. Jeg har ikke kjent mannen igjen. Det var en helt ny mann. I skriftene der så gamle klær, alltid som bildet på vår egen rettferdighet. Men nye klær står som uttrykk for Guds rettferdighet. den uskyld som Kristus er blitt oss av Gud, den vil bli innkledd ved å ta imot ham. Og så står det som det under Jesajas 61:10 om Gud. Han, ikke jeg selv, men han har innført meg frelsens klebebånd. Og mer, i rettferdighetens kappe har han kledd meg. Det står ikke det. Det står noe som ikke er bedre med dem. Og i rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Se her. Denne jakken, denne trøya, den er stor nok til trøye. Jeg ønsker meg ikke større, hvis ikke du heller. Men det var akkurat det samme med hvordan jeg krøpte meg sammen. Så vil det ikke være mulig også å kunne svøpe meg i den trøyen. Det vil være en eller annen del av meg som stakk fram. Ikke sant? Men gi meg en stor kratt. Gi meg en stor teppe. Så skal jeg ikke bare kle meg i det. Men jeg skal forsvinne i det, skjønner du. Jeg skal svøpe meg i det. Så alt du da ser, det er det jeg svøpt i. Nå vel, forstår du nå. Han har utført meg helsens klebebånd. Og i rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Det gamle det er forganget. Alt er det nytt. Gud ser oss nå i Kristi Jesus som om vi aldri hadde syndet. Jeg kan ikke få det bedre enn så. Og jeg ønsker ikke å ha det bedre enn så. Og så, det er to ting igjen. Ja, det er tre ting, men det må gå fort i dag. Og så sa han, og gi ham ring på fingeren. Ja, vi måtte vel nærmest vært jøde for å forstå meningen av det. Det var ingen trell, ingen slave, ingen leiefolk som fikk bære ring ved en festlig anledning. Det var bare en sønn i huset av familien som kunne gjøre det. Ellers noen mellom dem det var inngått en pakt, de kunne bære ring. Nå, jeg hatt en ring, men jeg var uheldig å miste den. Men jeg husker første gangen jeg fikk den på. Det blir så forferdelig vanskelig å så få den høyre hånden av lommen når jeg kom på prekestolen. Og det var den ringen som gjorde det. For jeg visste denne at med en gang jeg løste den hånden og de så ringen, så visste folk noe. Jeg behøvde ikke si en stavelse med munnen, men den ringen holdt en preken. Og jeg husker første gangen jeg klarte det. Jeg holdt to prekene med hånden i lommen. Men når jeg klarte det, husker jeg godt. Jeg var på det huset hjemme i Åkerhavn. Hun er derifra. Så hørte jeg lite skønn. En litt. Han er ikke forlova. Ja, men det hadde ikke jeg sagt. Nei, ringen hadde sagt det. Denne ringen står for bekjennelsen av et forhold. Dette var kommet inn noen i det selskapet her, hvor han satt, og som ikke kjente ham. Men de forsto at det var han som de gjorde vesen av og festet på. Og så begynte de å virke sammen. Hvem er han? Vet du hvem han er? Nei, kjenner han ikke. Plutselig så skal han bort i kakel i smøret. Han er stemme i huset. De så ringen. Så ble han ikke stille mer. Så visste de hvem og hva han var. Og så bekjente han det. Godt folk, det er mange som har vanskelig for når de har vendt seg til Herren og blitt mottatt av ham. De har vanskelig for å stå frem og bekjenne det. De skammer seg for å være ved at han har frelst dem. Hva tror du min kone eller damen forlovede ville ha sagt om jeg bestandig hadde gått med den hånden i lommen? Jeg trodde at hun hadde kommet nok så snart og så spør hvorfor er det meg du skammer deg for? Vil ikke være ved det at det er innsatt en slik pakt mellom meg og deg? Og hvis jeg hadde sagt det, det er for skamskilt. Jeg ikke gjør det. Men jeg er bange for hun hadde gått til meg. Og så tror mange mennesker at Kristus skal tåle det. Gud skal finne seg i at han har frelst deg og antatt deg som sin. Og så går du her i verden med hånden i lommen og skammer deg for og bekjenner hans navn. Åpne hånden i den. Vi i verden, der hvor du er, hva Herren har gjort for deg. Jeg kunne sagt mer om det, lest mange bibelvers som taler om den sak. Men tiden går fra meg. Men så sa han også, gi ham sko på føttene. Gi ham sko på føttene. Ikke sandaler og ikke strømper, men gi ham sko på føttene. Ved en slik anledning så var det ingen trell eller slave som fikk opptre i sko. Det kunne bare en av familien gjøre. Det kunne barna gjøre. Og nå var han erkjent og mottatt som sønn. Og så fikk han sko. Og de skoene, de taler om Adam. Som sønn kunne han gå inn i sin fars hjem uten å spørre om lov. Han var en av rette vedkommende som ingen krog var stengt for. Husker du når sko første gang er omtalt i Bibelen? Hvis ikke skal du få vite det. Det var den gangen da Moses var ute ved Sinai og så den tornebusken som brente. Du finner det i første del av annen Mosebok. Så står det om Moses at da han så det synet, at tornebusken brente og brente og ikke ble oppbrent, så ville han gå nærmere for å se det store synet. Han var fullmakt. Men da ropte Herren til ham og sa, Moses, trekk dine sko av deg på stedet du står på det hellige. Du er en synder, og hvis du tar et skritt til og kommer inn i min nærværelse, så faller du død om. For ingen synder, ingen urein kan stå der og leve. Så blir Moses stående. Og til den gangen press dine sko av deg. Det oppfattet akkurat på samme måte som når soldatene på et krisen hører sersanten rope: hold! Der står det. Ikke skrikke. Han hadde ikke adgang å gå ned til. Men slik lenger heter det aldri under den nye pakt i det nye testamentet. Men der heter det gi ham sko. Gi ham sko. Gi ham adgang. La han få en sønns rettighet. Og la han bruke sine rettigheter som nå er gitt ham. Det er kristendom. Skoene, adgangen, resten, venner, den har vi fått. Men om vi bruker den, så er det en annen ting. Og til slutt, så fikk han mat. Men hva hadde kysset hjulpet ham? Hva hadde klærne og skoene og ringen hjulpet ham om han ikke hadde fått mat? Jeg tenkte, han tenkte mens de holdt på, så kledde ham opp. Hadde jeg bare blitt ferdig, så jeg kunne komme til bå, for han var skrubbsulten. Han gikk sammen med svin og spist på tomme skolmer, og han kjente maglukten, så løp hendene i vann. Han kunne nesten ikke vente det opp. Og så endelig, så var de ferdig med oppdressingen. Så, vær så god. Ta plass, gå til bord. Og der hadde de slaktet gjekalven, den beste mat som kunne skaffes. Det kunne ikke tenkes en større kontrast av mat og tilfredsstillelse enn mellom det han åt i det fremmede land og det han fikk nå. Det er jo folk. Og jeg har mistenkt for at han la inn. Han ble mest før han gikk fra bordet. Og venner, der rike verden der, det var tomheten. Og jeg ville få gå av tomheten. Det var ingen tilfredsstillelse. Men hos Herren var det full opp av brød. Jeg fikk alt det mitt hjerte kunne begjære. Han tilfredsstilte meg. Det får en bær som vender om til Herren. Det kan ikke tale om hvor i det består og så videre, men det er ikke nødvendig. Men alt det her er med å gjøre det godt å være en kristen. Og ikke bare godt, men det er best å være en kristen. Det er ikke bedre. Så kom hjem med den og få smake, så du får vite hva det er. Fader i himmelen, vi takker deg for det bildet vi har fått av deg selv i det ord vi har lest her. Bildet av oss selv, det er trist og mørkt og kan aldri være annerledes. Men vi takker deg, kjære Herre, enhver av oss som en gang vendte deg ryggen, som du fikk brakt til sans og samling. Så vi reiste oss i vår sjel og tok konsekvensen av det. Nå fikk venner og kamerater og hvem som helst i å gjøre hva de ville. Nå måtte vi igjen, for ellers ville vi omkomme. Takk for du hjalp oss å ta til vete og vende om. Og takk for du tok imot oss. Takk for alt du gav. Og takk for alt du har gitt siden den dagen.
du har visst om mest å tilfredsstille oss, så vi ønsker å bli og være hos deg. Gi Herre at noen her i forsamlingen måtte ta sin vese til sin forstand i kveld og handle slik at de skal slippe å angre det i all evighet. Sikker her unge mennesker som ikke hører deg til, som vet de er borte fra deg, som nettopp vil begynne på livet og skal begynne på livet. Kjære Herre, bøy deg ned og gi dem et innfrykk av hva et liv med deg er. Om du kunne få dem mens de ennå har et liv å gi deg. Gi dem forstand, Herre, så komme nå mens alt kan berges. Du er verd å få mer enn en gammel utslitt sjel og noen beinknokler når vi ikke kan leve livet mer i verden. Og sitter noen gamle her som ikke kjenner deg, som har levd i dårskap og vanvidd fra sans og samling inntil denne kvelden. Du bøy deg i nåde ned og gi dem å reise seg i sin sjel, selv om det nå er ditt sen, og si: Herre, nå skal du få meg. Vil du og kan du ta imot meg, så skal ikke jeg stå imot lenger. Og så takker vi deg, for vi vet at døren hos deg, den er åpen. Du skal gi dem den visse de behøver om at synden er forlatt, og du har tatt dem til dine barn, og du skal rense dem fra all synd og skam og iføre dem frelsens kledebånd og rettferdighetens kappe, så de kan stå for ditt ansikt med full frimodighet. Hør disse våre begjær og ta imot vår takk i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.